Dienas vidū no negaisa zem kāda nama jumta patvērusies pensionāri. Viņa stāsta, ka daļai māju bojāto jumtu dēļ dzīvokļos tek lietus ūdens.
Jūs bijāt tajā brīdī naudītē, ka sākās tas?
Jā, jā. Voi, tā kā vola lielumā, tāda, ka liela krusa nekad nav bijusi. Ko viss šifers vienos caurumos, viss šitā trešā māja, tur dēlām dzīvokļus ir tāds. Viss tek tur iekšā liku tos trumuļus un apakšā trauks un bunduļus.
Netālu no Dobeles pilsētas vētras postīm vēl skāruši arī Bērzes pagastu. Stiprais vējš sagāzis kokus virkus kapos. Tāpat netālu kāda nama pagalmā pēc vētras rosās ģimene. Bērni lasa visur sakritušos koku zarus. Vīri cenšas sazāģēt lielos koku stumbrus. Savukārt līdzās mājai arī uz ģimenes auto jumta nolūzis zars. Tāpat cietis šķūņa jumts un uz mājas priekšnam uzgāzies koks, rāda mājas saimniece Irita.
Visi norauc, visi pilnīgi. Un šitie te koki, kas tur ir, ja tur galā nolausti, tas ir atlidojuši no tās
pilnīgi
no otras puses. Viss tas nebija iekšā, viss tas bija aplokā, un suņi arī abi divi bija pēc tam bērns gāja, atbrīvoja. Un otrā pusē jumtu uzlikām vēl kūtī. Tagad viss to jāsauc atkal pa jaunu viss ir.
Ir caurumi arī kaut kādā?
Jā, otrā pusē ir norauti.
Dobeles novada pašvaldība vētras postījums raksturo kā ļoti smagus un bilst, ka bez valsts iesaistas ar sekām nevarēs tikt galā. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Tas tātad par Dobeles novadu, bet vētra plosījusies arī Latgalē. Daugavpilī ir nolausta vairāk nekā 70 koku, arī tur atbildīgi dienesti visu nakti ir strādājuši, lai atbrīvotu mājas, jumtas un ceļus, un daudz postījumu arī Augšdaugavas novadā. Tur šobrīd atrodas arī mūsu Latgales kolēģis Silvijas Magare, kuru esam sazvanījuši, un kur arī pati ir izjutusi negaisa sekas. Sveika, Silvija!
Sveicināti! Jā, nu jāsaka tā, ka pēdējo gadu laikā Latgales pusē tas ir tiešām lielākais negaiss, kāds ir piedzīvots. Turklāt interesanti, ka pats negaiss plosījās tādā ļoti īsā laika posmā. Tā nebija krusta, teiksim, kā Zemgalē, bet tieši spēcīgas vēja brāzmas stipru lietu tieši vakar pusē. Un, nu, tas arī negaiss nodarīja pietiekami lielas postījumus gan mājām, ir bojāti jumti, salausti koki daudz, mašīnas bojātas ir, bet nu, lielākais zaudējums, kas... Nu, ir no šī negaisa, tas ir cilvēka dzīvība. Un tas ir Augšdaugavas novadā Sventē, kur negaisa laikā tieši gāja bojā cilvēks. Un laikam būtu jārunā par to, kā tad nācies un socies glābējiem, kādi postījumi tad ir nodarīti Latgalēm, uz kādiem izsaukumiem nācās braukt. Tiem tad, lai stāstu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Latgalē, Sandra Rējiņa.
Visvairāk izsaukumu aizdītajā dienaktī tika saņemt Rīgas pilsētā 86, Latgalē 77. Latgalē visvairāk saņēmām tieši uz Daugavpils 40 izsaukumi, kā arī uz Augšdaugavas novadu 18 izsaukumi. Koki ir krituši ne tikai uz ceļa braucamām daļām, bet arī uz elektrolīnijā. Augšdaugavas novada Sventes pagastā koks bija uzkritis cilvēkam, un jau pirms ugunsdzēs arī glābēja ierašanās notikuma vietā iedzīvotāji cilvēki bija atbrīvojuši un nodevuši neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. Nu, es teiktu tā, ka pēdējos 5 gados šī, manuprāt, ir tāda pirmā reize, kad ir tik daudz izsaukumu īsā laika brīdī.
Jā, kā jau dzirdēju, lielākie izsaukumi vai lielākais skaits nācis no Daugavpils, kur tātad krituši vairāk nekā 70 koki, un joprojām cīņa ar šiem kritušajiem kokiem notiek, jo pilsētā ir svarīgi, lai notiktu sabiedriskā transporta kustība. 18 izsaukumi bija fiksēti Augšdaugavas novadām, tostarp arī Višķi pagastā, kurā atrodos arī šobrīd es pati. Tie lausti vairākie koki Višķi parkā, pie privātmājām. Nu, varbūt sākumā sāksim ar to, ko stāsta apkaimes iedzīvotāji.
Nu, tagad tos postījumus vācam. Jā, pēdējo gadu laikā tas no viens no lielākajiem. Vienā momentā uzpūta vējš, bet nu nebija ilgs. Es mūsu mājā jūs uzpūta virsū ābeli vecu. Baši uz spēkiem tiksim galā. Kaimiņos ar mums nogāza akāciju balto, bet tur sauca palīgus glābšanas dienestu.
No jā, runāt par šo glābšanas dienas, tad tieši mūsu mājasainiecībēm nācās vērsties pie glābējiem, lai palīdzēt atbrīvot iebraucamo ceļu, jo vispār mūsu īpašumā ir bojāti divi koki, nolausis pūpuls un viena no divām lielajām baltajām akācijām, kas ir pie mājas iebrauktuves, un šī akācija krītot arī tā noblokēja ceļu, teiksim, tā nevaram tikt arī no mājas ārā, un ar glābēju palīdzību tika novākta šī stumbra lielās daļas, bet ar zariem, kur ir daudz, var jācīnās. Un tātad tas nozīmē, ka jācīnās gan iedzīvotājiem, gan liels darbs priekšā, vēl arī glābējiem, jo joprojām, cik man zināms, vēl sugundzēsības glābšanas dienestā ir vēl jātiek ar kaut kādiem pieciem aktuāliem izsaukumiem, jā, par sakartušo koku novākšanu no ceļiem. Un arī sadalas tīkliem vēl liels darbs priekšā, lai pilnībā atjaunot elektrības padevi, jo daudz vietu Latgalē tās joprojām nav.
Mm-hmm. Līdz ar to arī pati personīgi esi ļoti tieši izjūtusi šīs vētras radītās sekas.
Jā, tieši tā, 10 gadu laikā, kad šis īpašums višķos, tā pirmā reize, kad nācās vērsties pie ugunsdzēsības un glābšanas dienas, jo tā ir situācija, kad tu nezini, kad māja taktiski tiek noblokēta, ja netiek ārā, bojās arī jumts, jāprauc arī tēt interneta vārds. Tās ir būtība, jā, tas notika tiešām ļoti ātri, ļoti īsā laika sprīdī, bet paldies glābējiem, kuri tiešām, kuri atbrauca gan pēc vairāku stundu, pēc tā, kā tika izsaukti, bet arī to viņi teica, ka ļoti daudz izsaukumu. Mēs arī paši manījām, ka brauca gan glābēji, gan arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes mašīnas brauca, iespējams, arī cilvēkiem vienkārši bija. Satraukums vai nervus rodinot no šīs pārdzīvojuma.
Jā, paldies Silvijai Smagarei par ziņām no Latgales, tātad par situāciju tur un arī pašas piedzīvoto vētrām.